Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. MUP Makedonije odlučno demantuje izjavu potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića da je Beograd pomagao makedonskoj policiji u nedavnoj akciji protiv grupe Albanaca odbeglih iz kosovskog zatvora.
Smatramo da ovakve neodmerene izjave mogu naneti velike štete na do sada izvanrednu saradnju između dva ministarstva, kaže u makedonskom MUP-u. U duhu dobrosusedskih odnosa očekujemo izvinjenje srpskog vicepremijera ili ograđivanje vlade Srbije od njegovih izjava, reaguje makedonsko ministarstvo za unutrašnje poslove.
Analitičar iz Beograda Marko Milošević.
Normalno je da postoji međusobno obaveštena saradnja u regionu, pogotovo što Srbija i Makedonija dele slične bezbednosne pretnje, tako da to nije nelogično da postoji takva saradnja, ali to opet nije dostupno široj javnosti.
Ali će Carla Del Ponte promijeniti mišljenje i ipak dati pozitivnu ocjenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, što bi joj omogućilo potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, analitičar Vladimir Gligorov.
Računam da će se tražiti formulacija koja bi omogućila Solani i Oli Rehnu da reše da potpišu taj sporazum.
Nakon spektakularne pljačke na Sarajevskom aerodromu, kada su nepoznata lica obučena u policijske uniforme odnela više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka, vlasti međutim demantuju pisanje britanskih medija da je Sarajevo postao grad opasan za život. Bivši ministar policije kantona Nervin Pećanec.
Imate građane koji su isprepadani, ugodno se ne osjećaju, pogotovo u noćnim satima, ko u nekim kvartovima ljudi se sa prvim mrakom i zaključavaju. Najbolji posao u ovom gradu što se napravio, to su blindirana vrata, prodaja blindiranih vrata, to sad znači odmah koliko ljudi i građani vjeruju u institucije države.
Povodom sve učestalih nasrtaja na novinare u Hrvatskoj, novinaru Dušanu Miljušu koji je pisao nedavno ubistvo jednog kriminalca, objavljena čitulja.
Ne osjeća nekakvu fizičku ugroženost, a međutim mjesto gdje je to objavljeno, pa i sam sadržaj. Ima na neki način poruka ne samo meni, nego i drugim kolegama.
Nekadašnji koministar policije Božo Prelević komentariše informaciju da je MUP Srbije započeo ozbiljnu istragu o povezanosti čelnika fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom.
Potpuno je jasno da se preko skoro svih sportskih klubova peru pare, posebno preko fudbalskih. Potpuno je jasno da je vlast u tome. Znači, i kada sam bio ministar, i pored direktne naredbe da se obrade određeni slučajevi, policija je zamrla i ti su postane napredovali u ubopoku.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Najpre o polemikama Beograda i Skoplja oko navodne pomoći Srbije u nedavnoj operaciji makedonskih snaga protiv grupe naoružanih Albanaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije oštro je demantovalo izjavu potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića u ponedjeljak u Briselu tokom debate o Balkanu da je primjer dobrosusjedske saradnje pomoć srpske policije makedonskoj u prošlomjesečnoj akciji u podšarplaninskim selima kada je ubijeno 6 Albanaca odbeglih iz zatvora na Kosovo. Istovremeno tokom pomenute rasprave u Briselu kosovski premijer Agin Čeku je optužio Srbiju da smišljeno destabilizuje Makedoniju, a da bi zato bilo optuženo Kosovo. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kategorički odbacujemo informacije da smo u pripremi i izvođenju operacije Planinska oluja imali bilo kakve pomoći ili kontakte sa Srpskim ministarstvom unutrašnjih poslova, kaže se u demantu. Čitava operacija, počevši od sakupljanja informacija pa do pronalaženja, hapšenja i neutralizovanja kriminalne grupe, realizovana je od strane eksperata i operativaca makedonske policije i obaveštajnih službi. Smatramo da ovakve neodmerene izjave mogu naneti velike štete na do sada izvanrednu saradnju između dva ministarstva, kaže u makedonskom MUP-u. U duhu dobrosusjedskih odnosa očekujemo izvinjenje srpskog vicepremijera ili ograđivanje vlade Srbije od njegovih izjava, reaguje makedonsko ministarstvo za unutrašnje poslove. Posle ove reakcije makedonskog MUP-a, danas je u Ministarstvu vanjskih poslova u Skoplju bio pozvan srpski ambasador Zoran Popović, od koga je zatraženo obrazloženje u vezi izjave Đelića. Popović je pojasnio da se radi o pogrešnoj interpretaciji govora vicepremijera koja je izvađena iz konteksta. Đelić je samo želeo da istakne dobru saradnju bezbednosnih organa svih zemalja u regionu u suzbivanju kriminala i terorizma, a ne da implicira bilo kakvo učestvovanje Srbije u aktivnostima makedonskog MUP-a, rekao je ambasador Popović. Inače, na debati u Briselu izjava Đelića je isprovocirala kosovskog premijera Agima Čekua, koji je rekao da je Beograd umešan u smišljenom scenariju za destabilizaciju Makedonije, a da za to bude optuženo Kosovo. Eksperti u Makedoniji kažu da moramo izaći iz međusobnih prepucavanja Beograda i Prištine, a kada su državne strukture već ušle u debatu sa predstavnicima drugih država, onda treba raščistiti sve nejasnoće u vezi policijske akcije. Profesor Nazmi Malići naglašava ozbiljnost situacije, jer ove izjave dolaze od čelnih ljudi u Beogradu i Prištini.
Prvite ljudi koji rukovodat su bezbednostne strukture i su vladite.
Radi se o prvim ljudima koji rukovode bezbednostnim strukturama i vladama, pa ove izjave dobivaju na težini. U međuvremenu i lider jedne od partija Albanaca u Makedoniji, Bardulj Mahmuti, koji je do prošle godine politički delovao na Kosovu, zatražio je od kosovskog premijera Agima Čekua da se ogradi od, kako je rekao, zločinima nad albanskim stanovništvom u podšarpaninskim selima i da to obžali pred međunarodnim institucijama umjesto da ulazi u polemiku sa srpskim vicepremijerom. Operaciju Planinska oluja makedonska policija je izvela pre 30 dana u šarplaninskim selima Brodec, Vejce i Vešala u potrazi za kriminalnim grupama čije su vođe pre nekoliko mjeseci pobegli iz kosovskog zatvora Dubrava. U akciji je ubijeno 6 pripadnika naoružane kriminalno-ekstremističke grupe. Međunarodni predstavnici u Makedoniji su ocenili da je operacija bila efikasna i izvedena na profesionalan način bez civilnih žrtava, a posebno je istaknuto to da je akcija izvedena sa multietničkim policijskim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vlada Srbije nije se oglasila povodom zahtjeva Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova da se potpredsjednik vlade Božidar Đelić izvini ili da se vlada ogradi od njegove izjave. Analitičari međutim smatraju da je normalno da postoji bezbednosna obaveštena saradnja u regionu, ali i da se čitava polemika može posmatrati kroz prizmu rešavanja kosovskog problema. Beleži Ljudmila Cvetković.
U kabinetu potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića nisu imali komentar povodom demantija njegovih navoda od strane makedonskog ministarstva. Na drugoj strani, poznavoci bezbednosnih prilika kažu da je to što je potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić izjavio u Briselu verovatno istina, ali i stvar kojom se bave obaveštajne službe i da ni jedna obaveštajna služba najčešće ne želi da ono što radi izađe u javnost, te da se u tom kontekstu mogu tumačiti reagovanja koja su usledila nakon izjave srpskog potpredsjednika. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose kaže za naš program da je pitanje kako ko čita ovu priču i šta želi time da postigne. Srpska policija, ukoliko je pomogla, mogla je da pomogne oko dostavljanja nekih obaveštajnih podataka za neke grupe, kaže Milošević.
Normalno je da postoji međusobna obaveštajna saradnja u regionu, pogotovo što Srbija i Makedonija dele slične bezbednosne pretnje, tako da to nije nelogično da postoji takva saradnja, ali to opet nije dostupno široj javnosti.
Interesantno je da izjava kosovskog premijera Agima Čekua na istom skupu u Briselu da je tačno da je Srbija uticala na događaj u Brodecu i da smatra da Beograd motiviše Albance na nemir u Makedoniji prošla bez reagovanja. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose kaže da se priča nastala nakon izjave srpskog potpredsjednika vlade svakako može čitati i iz ugla kosovskog problema.
Koje je stav makedonskih vlasti kako bi od strane dela njihove populacije, koja je albanska i dosta velika, kako bi oni mogli da posmatruju to, tu saradnju sa srpskom policijom, pa verovatno jako loš bi to eventualno makedonsku vladu svrstalo oko rešavanja kosovskog pitanja na određenu stranu, što oni vjerojatno žele da izbjegnu zbog stabilnosti u svojoj zemlji. S druge strane, zašto se potpredsjednik Đelić se hvalio tom našom saradnjom, pa verovatno da bi prikazao Srbiju kao pouzdanog regionalnog partnera u bezbednosnim pitanjima koji može da reaguje na drugačiji način od onih tradicijalnih kako nas ide, kao ne znam, osvajača ili šta već. Izjava Agima Čekua čak ne bih ni komentarisao.
Pitanje koje se otvara nakon reagovanja makedonskog ministarstva policije i najave da će demanti biti dostavljeni srpskoj vladi je da li ovo može da izazove poremećaj u srpsko-makedonskim državnim odnosima. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji diplomata.
Meni to ne liči na neki spor koji može da se izrodi u bilo šta ozbiljnije. Mislim da takvi slučajeva se dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O preprekama ka euroatlantskim integracijama Srbije. Iako je glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte pre dva dana u Briselu zatražila da Evropska unija ne potpiše sa Srbijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sve dok Ratko Mladić ne bude uhapšen, mediji prenose da će Beograd u izveštaju koji će Del Ponteva 10. decembra podneti Savetu bezbednosti ipak dobiti prelaznu ocenu, što će omogućiti potpisivanje ovog sporazuma, što je dovelo do ovakvog preokreta, više u prilogu Ive Martinović.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte prilično je pozitivno ocenila nastojanja vlasti u Beogradu da uhapse i izruče preostale haške begunce, prenose mediji navodeći da su imali uvid u novi izveštaj glavne tužiteljke. Carla Del Ponte ocenjuje da je ritam angažovanja znatno pojačan, što budi nadu da će rezultat biti efikasnije i bolje usmerene operacije. U tužilaštvu Haškog tribunala, međutim, nisu želeli ni da potvrde, ni da demantuju navode srpskih medija. Portparolka glavne tužiteljke Olga Kavran.
Kao i svaki put do sada, nažalost, spekulacije ne izostaju, ali mi nećemo ništa reći u izveštaju dok ne bude podnet.
Pozitivan izveštaj glavne tužiteljke osnovni je uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U kancelariji vlade Srbije za pridruživanje Uniji kažu da nemaju informacije o tome u kom će pravcu ići izveštaj. Ipak, savjetnik kancelarije Vladimir Međak navodi da bi pozitivna ocena bila realna.
Jer ako se stavi na papir sve što je Srbija uradila u zadnje tri godine, ta ocena mora da bude pozitivna. Naravno, također se mora uzeti u obzir mnogo jedna šira slika, a to je šta bi značilo da Srbija ne potpiše sporazum i koliko bi to usporilo proces i koliko bi to otežalo proces naših reformi.
Ipak, pre samo dva dana u Briselu, Carla Del Ponte zatražila je da Evropska unija ne potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom sve dok odbegli optuženici, a posebno Ratko Mladić, ne budu uhapšeni. Ona je iznela tvrdnju da je Mladić u Srbiji i da to potvrđuju dokazi prikupljeni od nacionalnih vlasti. Zvaničnicima u Beogradu je prilikom posljednje posete prenela da je za pozitivnu ocenu saradnje neophodno da se Mladić nađe u Hagu. Da je ovo osnovni uslov potvrdio je za naš program i predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman.
To što je jasno jeste da je važno da se privedu pred sud ljudi koji su optuženi na najvišim nivoima vojnih struktura i civilne vlasti za najteže zločine koje su se desili u bivšoj Jugoslaviji.
Zvaničnici u Beogradu nisu osporili tvrdnju glavne tužiteljke da je najtraženiji haški begunac u Srbiji, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je to moguće, ali da se ne zna gde je, jer bi u suprotnom bio uhapšen, te da je ovo preneo i glavnoj tužiteljki prilikom njene posete Beogradu. Profesor Bečkog instituta za internacionalne ekonomske studije Vladimir Gligorov smatra da će upravo odustajanje od tvrdnji da haški begunci nisu u Srbiji biti dalja politika Beograda prema Hagu, što će omogućiti da izveštaj Carle Del Ponte uključi pozitivne ocene, na osnovu kojih bi evropski zvaničnici mogli da donesu odluku o potpisivanju sporazuma sa Srbijom.
Neće se dokazivati više da oni nisu možda dostupni uopšte, nego će se dokazivati da oni jesu u okviru one teritorije gde bi Srbija mogla imati nadležnosti, znači dostupni su u pravnom smislu, ali nisu dostupni u tehničkom smislu, znači to ne može da se izvede u ovom trenutku. I to bi trebalo onda da da neku kombinaciju koja bi omogućila Solani i Oli Rehnu da reše da potpišu taj sporazum. Računam da će se tražiti formulacija koja s jedne strane nastavlja pritisak, s druge strane omogućava saradnju.
Savjetnik kancelarije vlade Srbije Vladimir Međak očekuje da će sporazum biti potpisan u januaru.
Budući da su sve tehničke pripreme skoro već završene, sa naše strane se može očekivati veoma brzo usvajanje sporazuma od strane vlade Srbije i ovlašćivanje ovlašćenog predstavnika države da potpiše.
Izveštaj koji će 10. decembra podneti Savetu bezbednosti biće posljednji redovan izveštaj glavne tužiteljke pre njenog odlaska sa te funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku, koliko je Sarajevo bezbedan grad? Istragu o spektakularnoj pljački koja je u srijedu izvedena na sarajevskom aerodromu, kada su za sada nepoznate osobe obučene u policijske uniforme odnele više od 2,5 miliona maraka, preuzelo je tužilaštvo BiH i Agencija za istrage i zaštitu. Do sada je utvrđeno da su pljačku u kargo magazinu Međunarodnog aerodroma Sarajevo izvele 4 maskirane osobe uz prijetnju upotrebe vatrenog oružja. Da li je Sarajevo postao grad opasan za življenje, kako su to nedavno objavili britanski mediji, istraživala Dženana Halimović.
4 pljačkaša su jučer oko 15 sati po hollywoodskom scenariju bez ispaljenog metka iz kargo odjela Međunarodnog aerodroma Sarajevo iznijeli pošiljku ABS banke sa najmanje 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže kako su pljačkaši bili maskirani i obučeni u policijske uniforme.
Imali su kapuljače na glavi sa Q7, su ušle unutra ovoga policajca, graničara su faktički naslonili mu dugu cijev na čelo, na sljepočicu, oduzeli mu oružje, prisilili ga da legne unutra u kargu gdje je taj novac bio, gdje treba ići dalje, su isto tako polijegali i to je sve izgledalo kao na filmu. Za par minuta su nestali, da bi nakon jednog izvjesnog vremena kilometar udaljeno od zračne luke nađeno zapaljeno to vozilo, a njih nema.
Pljačka je, vjeruje Dumančić, pomno organizovana.
Činjenica je i navodi sve na to da su ti pljačkaši imali sigurno neku dojavu ili iznutra. Ima tu puno tih faktora koji su uključeni u to osiguranje, ali ja mislim da će istraga pokazati.
Posljednji događaj također skreće pažnju na stanje bezbjednosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koji je nedavno u britanskom magazinu The Times opisan kao sajam trgovaca drogom i ljudima, te da su neki dijelovi grada postali pravi divlji zapad koji kontroliraju mafijaški bosovi. Komesar policije kantona Sarajevo Himzo Selimović smatra kako navodi Timesa ne stoje.
U Sarajevu nema niti jednog dijelića teritorije da građani ne mogu bezbjedno se kreću 24 časa, a samim tim nema ni mjesta gdje policajac redovan u patroli nema pristup slobodan 24 časa za poduzimanje službenih mjera i radnje od strane policije.
Selimović kaže da je broj teških krivičnih djela mnogo manji u odnosu na druge evropske gradove, te da je procenat rasvjetljenosti slučajeva najbolji pokazatelj stanja rada bezbjednosnih struktura.
Ja ću vam reći da je u Sarajevu od 2000. godine do današnjeg dana izvršeno 92 krivična djela ubistva. Procenat rasvjetljenosti je izuzetno visok, nepunih 92% je procenat rasvjetljenosti krivičnih djela.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a danas zastupnik u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanec, kaže kako se unatoč svemu ni sam ne osjeća dovoljno sigurnim u svako doba dana i na svakom mjestu u Sarajevu.
Krivo se to da je dobra situacija, a imate građane s druge strane koji su isprepadani, ugodno se ne osjećaju, ja kažem, pogotovo u noćnim satima, pogotovo u nekim kvartovima, bez obzira što policija može ući u svaki kvart, to je tačno. Ali isto tako u nekim kvartovima ljudi se sa prvim mrakom i zaključavaju. Najbolji posao u ovom gradu što se napravio, to su blindirana vrata, prodaja blindiranih vrata, to sad znači odmah koliko ljudi i građani vjeruju u institucije države.
S obzirom na blizinu entitetske granice, rascjepkanost policije i zakone koji u pojedinim segmentima više pogoduju kriminalcima nego pravdi, ovakvi napadi ne iznenađuju, slažu se sagovornici. Političko uplitanje ima višestruke posljedice po bezbjednost, kaže Pećanec, te navodi primjer.
Mi smo u Sarajevskom kantonu donijeli zakon o nošenju, upotrebi oružja, međutim sa raznim amandmanima iz nekih sitnih stranačkih interesa mi smo apsolutno taj zakon razvodili tako da oni gubi smisao neku zbog čega smo ga i donijeli.
Pored nekoliko policijskih struktura sa različitim uniformama ne iznenađuje što ih se može kopirati i ne prepoznati, jer svaka ima svoju. Stoga ne treba da čudi što ovo nije prvi put da se na području Sarajeva događaju pljačke u uniformama policijskih snaga. Tek jedan od primjera je i otmica vozila Volkswagen Touareg u sarajevskom naselju Dobrinja, kada su maskirane osobe istirale vozača i putnike, predstavivši se kao pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Pritom, mehanizam zaštite po kojem bi se lažne uniforme prepoznale ne postoji, kaže Dumančić.
Možete svugdje naći zaštitu u odoru, ima ih na sve strane i to je teško stvarno. Ma koliko bio mehanizam zaštite, samo zaštite, razduživanja tih odora u svim agencijama policijskim. Ljudi danas vidite šta rade, falciraju isprave, putne isprave, novčanice, malte ne savršenstvo, su došli do savršenstva, kamal neće naći odore sašti, mislim da to njima nije nikakav problem.
Povrh svega, jučerašnja istraga na licu mjesta nekoliko sati je bila na čekanju dok se odluči koje je tužilaštvo nadležno za slučaj. U konačnici prvu istragu obavilo je kantonalno, a nastavlja državno tužilaštvo i Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. A dok su tužioci rješavali dilemu, pljačkaši su zapalili automobil s oružjem i već bili dovoljno daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon storije o bezbednosti u Sarajevu, o napadima na novinare u Hrvatskoj, oni su ove sedmice ponovo bili izloženi brutalnim atacima od bezobzirnog vređanja pred sudom i na sudu do direktnih prijetnji objavljenih u vidu plaćenog oglasa na stranicama namijenjenim za čitulje. U Hrvatskom novinarskom društvu upozorili su zbog toga i da se zemlja opasno približava onim sredinama u kojima su fizički napadi na novinare pa i njihove likvidacije postali deo svakodnevice. Više pojedinosti Drago Hedl.
Pred Županijskim sudom u Rijeci, gdje se zbog silovanja američke košarkašice sudi Josipu Mraoviću, novinari su ovog ponedjeljka bili brutalno vređani kada im je optuženik na ulasku u sudnicu bacio hrpu životinskih kostiju nazivajući ih psima i kojotima. Zatim se dogodio još gori incident. Na stranicama osmrtnica najtiražnijih hrvatskih novina Večernjeg lista jučer je objavljen plaćeni oglas obitelji Zečević u kojem se izravno prijeti Dušanu Miljušu, novinaru i uredniku Crne kronike Jutarnjeg lista. Miljuš se već niz godina bavi pisanjem o organiziranom kriminalu, pa je tako pisao i o nedavnom mafijaškom ubojstvu u kojem je ubijen Davor Zečević, osoba iz zagrebačkog kriminalnog miljea. U izjavi za Radio Slobodnu Europu Miljuš kaže kako ga oglas u kojemu se prijeti nije uplašio, no da mu sasvim sigurno nije bio nimalo ugodan.
Ne osjećam nekakvu fizičku ugroženost, no međutim mjesto gdje je to objavljeno, pa i sam sadržaj. Na neki način poruka ne samo meni, nego i drugim kolegama, i mislim da to ni u najmanju ruku ne treba banalizirati sam način kako je taj oglas tamo dospio, i u tom smislu i tražim da se istraže sve te okolnosti. Postoje ljudi koji su odgovorni za nekakve sadržaje. U krajnjoj liniji, ako je neko i nezadovoljan onim što sam ja negdje rekao javno, dakle onda u svakom mediju postoji prostor gdje se to može objaviti. Rubrika osmrtnice ni u jednom mediju nije apsolutno pogodna za objavu takve vrste sadržaja.
Komentator Jutarnjeg lista Davor Butković upozorava kako je objavljivanje oglasa među osmrtnicama kojima se prijeti Miljušu jedan od oblika komunikacije među članovima zagrebačkih kriminalnih organizacija. Na isti način to shvaća i potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajlo.
Mislim da je Hrvatsko novinarsko društvo vrlo principijelno stalo u zaštitu kolege Miljuša, i mislim da je Jutarnji list vrlo jako i sa pravom reagirao, jer ono što se dogodilo sa tom takozvanom osmrtnicom u Večernjem listu, to je naprosto sramotno i nedopustivo. To je tako izravna poruka kolegi Miljušu da će on biti sljedeći nastavili govoriti i pisati onako o organiziranom kriminalu u Hrvatskoj, da tu ne treba biti veliki medijski stručnjak da bi se to shvatilo.
No, Brajlo upozorava i na opasnost koja prijeti novinarima u Hrvatskoj, a to je da se verbalne prijetnje i oglasi na stranicama osmrtnica pretvore u fizičke napade, pa i likvidacije kakve se događaju u drugim zemljama.
Kao što se dobre stvari iz inozemstva u Hrvatsku uvoze, tako se nažalost uvoze i jako loše stvari, a mi u našem neposrednom susjedstvu u Srbiji i Crnoj Gori već imamo takve slučaje o kojima su novinari dočekivani u klasičnim sačekušama i prebijani, i to se kod nas dijelom događalo od 90. godina, i tada se to pravdalo ratom, ali danas 10-12 godina nakon rata, i to je signal ne samo za novinarsko društvo, to je signal za svaku vladu koja će voditi ovu zemlju.
Profesor Ivo Banac, koji se odnedavno nalazi na čelu Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, zabrinut je najnovijim događajima koji po njegovoj ocjeni nisu prijetnja samo novinarima, već i slobodi medija u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
O vezi sporta i organizovanog kriminala u Srbiji. Inspektori MUP-a nadležni za privredni kriminal već nekoliko dana istražuju poslovanje Fudbalskog saveza Srbije i fudbalskih klubova Crvena zvezda i Vojvodina. Ovu informaciju potvrdio i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić, a pojedini beogradski mediji javljaju i da inspektori ispituju osim finansijskih ugovora i povezanost funkcionera saveza i klubova sa organizovanim kriminalom. Istovremeno stručnjaci tvrde da je javna tajna da postoji svjetska mafija i da u svemu ima i država. Pripremio Zoran Preradović.
Istraga koju sprovodi policija prema navodima beogradskih pisanih medija podrazumeva nelegalne radnje prilikom prodaje igrača, veze sa pojedinim ljudima iz crnogorskog podzemlja, a istražuje se i navodna umešanost fudbalskih čelnika u trgovinu narkoticima. Direktno se apostrofiraju imena doskorašnjeg predsjednika Zvezde Dragana Stojkovića Piksija i aktualnog generalnog sekretara Zorana Damjanovića, predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina Ratka Buturovića, predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića, kao i Branislava Mićunovića, čovjeka za koga se tvrdi da je jedan od vođa crnogorske mafije. Kako nezvanično saznaje dnevni list Politika, posebno se provjeravaju veze generalnog sekretara Crvene zvezde Zorana Damjanovića sa izvjesnim Darkom Šarićem, u čijoj je garaži nedavno pronađeno 20 kg heroina, a koji je sa čelnikom Zvezde u prijateljskim odnosima. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić pozvao je policiju da pokrene odgovarajuće postupke protiv svih odgovornih ukoliko ima dokaze za spregu fudbalskih zvaničnika i organizovanih kriminalnih grupa.
Sigurno da mi nije prijatno, ali MUP mora bude konkretan. Znači, dužnost je MUP-a, ako ima saznanja, da to procesuira. Te paušalne procene mogu samo da nanesu štetu. Kako nama fudbalskoj organizaciji, tako i samom MUP-u.
S druge strane, nekadašnji ministar policije u vladi Srbije, sada advokat Božo Prelević, za naš program kaže da je potpuno jasno šta se dešava u fudbalskim krugovima, navodeći da je javna tajna da se preko klubova pere velika količina novca.
Potpuno jasno da se preko skoro svih sportskih klubova peru pare, posebno preko fudbalskih. Potpuno jasno da je vlast u tome. Znači, i kada sam bio ministar, i pored direktne naredbe da se obrade određeni slučajevi, policija je zamrla i ti su posle napredovali u UBOPOK-u. Nikada to nisu istražili. A dalje, potpuno jasno da kada imate dva najveća sportska kluba, od kojih je jedan osnovala armija, druga policija, da su ti klubovi faktički nedodirljivi za vlast. Naravno, da su sve to autonomni centri moći i da se same uprave koncipiraju tako što vi u njima imate malo političara, malo policajaca i naravno tajkuni ili ljudi koji to sve finansiraju. Znači, to samo je formula mafije.
Mediji također pišu da je generalni sekretar Crvene zvezde Zoran Damjanović zajedno sa doskorašnjim predsjednikom ovog kluba Draganom Stojkovićem jedan od organizatora nereda na utakmici Beogradskog kluba i Kulskog Hajduka u kojima je teško povređen policajac Nebojša Trajković. Nekadašnji predsjednik Fudbalskog kluba Zvezda Dragan Stojković kategorički odbacio medijske navode o njegovoj umješanosti u izazivanje nereda na utakmici sa Hajdukom i saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama. On je u izjavi agenciji Beta kazao da je ne samo iznenađen, nego frapiran, ogorčen i uvređen tim napisima koji su apsolutno netačni. Istovremeno, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Terzić je potvrdio da je policija ušla u prostorije saveza i klubova da ispituje poslovanje, kao i da je prijatelj sa Branislavom Mićunovićem, koga su izvori dnevnika Politika iz policije označili kao nezvanično kralja crnogorskog podzemlja i srpskog fudbala.
Kako je to optuž? Ja tog čovjeka ne krijem, znam punih 25 godina. I sa njim sam prijatelj. Upoznao sam ga kao klinac i 25 godina sam u dobrim odnosima sa njim. A to kakav je on, to treba da rade državni organi. Ja imam mnogo prijatelja, ali ne mogu da odgovaram za njihove ni uspehe ni neuspehe, niti postupke.
Naposletku Božo Prelević zaključuje da bi nedavni napad navijača Crvene zvezde na policajca Nebojšu Trajkovića mogao biti povod za obimnu akciju koja se sprovodi, ali i dodaje da to ne mora biti primarni motiv jer je takvih napada bilo i ranije. On ističe da država mora doneti zakon o sportu u kome će biti regulisana vlasnička struktura klubova, jer u ovom trenutku u velikim sportskim kolektivima sede ljudi koji su potpuno privatizovali društvene klubove.
Ako jedan Koštunicin čovjek,
koji se zove Nenad Popović, ne uspe sa tom grupom da izađe na kraj zato što mu se ispreči jedan Žarko Zečević, onda vi u stvari vidite kakav je odnos snaga. Ako imate tu vizuru, onda ćete vi u stvari videti da to nije ni bezazlena grupa, ni siromašna grupa, ni neorganizovana grupa i da to nije grupa bez podrške države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, Srbija bi morala da reaguje u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, smatra Nebojša Jović, jedan od lidera Srba na severu Kosova.
Tog trenutka rezolucija 1244 značajno zaobiđena, a to onda otvara put i obavezu države Srbije da vrati srpsku policiju, da vrati srpsku vojsku, da vrati sve one institucije koje je 99. godine povukla upravo zbog rezolucije 1244.
Suđenje grupi od 12 optuženih za skrivanje i pomaganje haškog optuženika Ratka Mladića odloženo je četvrtak do daljnjeg. Analitičar Dejan Anastasijević.
Suđenje od samog početka bila farsa. Radilo se o ljudima koji su svi bivši oficiri koji su čuvali Mladića pre svega po zadatku, a ti ljudi su pohapšeni i od njih su napravljeni žrtveni jarci upravo zbog toga da se Mladić ne bi uhapsio.
Norveške vlasti najavile proveru podataka 12.000 BH useljenika. Novinarka Balkanske istraživačke mreže Nidžara Ahmetašević.
Ono što oni najavljuju je da će, što nisu do sada nikada radili, ispitati sve osobe koje su došle u Norvešku u zadnjih 10 ili 15 godina, njihovu eventualnu povezanost sa ratnim zločinima.
Predsjednica delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope Doris Pak zatražila je da evropskih institucija da pruže podršku i zaštite Transparency International u Bosni i Hercegovini. Boris Divjak, čelnikom institucije.
Koji su išli od neke administrativne korupcije do vrlo ozbiljne korupcije u koje su upleteni i politički i stranački vrhovi. Jeste bilo takozvanih prijateljskih sugestija da se sa nekim stvarima jednostavno odustane.
Crnogorska pravoslavna crkva traži od uprave za nekretnine da u katastru izvrši ispravke imovinu koju je Srpska crkva sa opštine Podgorica nelegalno prepisala na sebe, vrati legitimnom vlasniku Stevo Vučinić.
Jer smo uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Podgorica utvrdili da su sve crkve, svi manastiri pa i seoska groblja na području opštine Podgorica suprotno zakonskim odredbama upisani na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Šta će biti sa nekadašnjim Titovim brodom Galeb, koji je 7 godina vezan propada u riječkom brodogradilištu?
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
O pregovorima o statusu Kosova. U slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti ove regije, Beograd bi morao reagovati i vratiti vojsku i policiju, izjavili su predstavnici kosovskih Srba. Na skupu u Čaglavici kod Prištine srpski lideri su pozvali institucije Kosova i međunarodnu zajednicu da ne donose jednostrane odluke, jer bi to mogli izazvati kontramere. Zvaničnici UNMIK-a su međutim izjavili da se ta misija konsultuje sa Njujorkom o svim pitanjima, pa tako i mogućnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti, zabeležila Ana Mari Repić.
Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova upozorio je kosovske zvaničnike da pre jednostranog proglašenja nezavisnosti dobro razmisle o mogućim posljedicama takvog koraka. Jović je istakao da bi UNMIK u tom slučaju morao da poništi takvu odluku, dok bi Srbija bila u obavezi da odgovori i vrati vlast na Kosovo.
U slučaju da Kosovska skupština proglasi nezavisnost, u slučaju da bilo koja država prizna takvu nezavisnost, jedino šta proizlazi iz toga, to su činjenice da tog trenutka, to znači da je rezolucija 1244 značajno zaobiđena, malte ne poništena, da nje više nema, a to onda otvara put i obavezu, podlačim obavezu pre svega, države Srbije, gospodina Tadića kao predsjednika vrha komandanta oružanih snaga, gospodina Koštunice kao predsjednika vlade i celog državnog vrha, da vrati srpsku policiju, da vrati srpsku vojsku, da vrati sve one institucije koje je 99. godine povukla upravo zbog rezolucije 1244.
Jović je ovo izjavio na debati Budućnost Kosova ukoliko Skupština Kosova proglasi jednostranu nezavisnost, održanoj u medija centru u Čaglavici. Kada su u pitanju moguće reakcije srpskih sredina na eventualno proglašenje nezavisnosti, Jović kaže da se severni deo Kosova u kome živi većinski srpsko stanovništvo neće odcepiti.
Mi duši nismo zauzeli do detalja zvaničan stav, ali znamo da odcepljenja nema. Kad bi sever Kosova rekao mi se odcepljimo, to onda znači da smo ostavili sav srpski narod koji se nalazi južno od Ibra, a mi na to nemamo prava, nemamo prava jednog pripadnika srpske nacionalnosti da stavimo, da ih prepustimo sami na sebi, nemamo prava da se odreknemo jednog dijela teritorija. Ono što mogu reći, upravo da će mi i dalje poštovati rezoluciju 1244.
Zamenik šefa UNMIK-a Steven Shook pružio je garancije za očuvanje teritorijalne celovitosti Kosova u slučaju proglašenja nezavisnosti. On je kazao da je jedan od ključnih zadataka UNMIK-a i KFOR-a očuvanje granica na osnovu rezolucije 1244. Shook nije precizirao šta će UNMIK preduzeti ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti, rekavši da je trojka proces još uvek u toku i da se čeka odgovor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
We're in consultation with New York on a lot of things, but especially when it comes to any issues with respect to the Declaration of Independence.
Mi smo u kontaktu sa New Yorkom o mnogim pitanjima, pa tako i o mogućnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti. Ali bez obzira na to, mi smo dužni da nastavimo da sprovodimo rezoluciju 1244, kazao je Shook. Posrednička trojka kontakt grupe treba da do 10. decembra preda izveštaj o četvoromesečnim pregovorima generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Lideri kosovskih Albanaca su najavili da će institucije preduzeti korake i proglasiti nezavisnost u punoj koordinaciji s međunarodnim partnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o odlaganju suđenja grupi od 12 optuženih za skrivanje i pomaganje haškog optuženika Ratka Mladića. Naime, troje okrivljenih nije moglo da prisustvuje suđenju. Istovremeno, veće drugog opštinskog suda u Beogradu predložilo je da se oglasi nenadležnim. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Na zakazano ročište u drugom opštinskom sudu nije se pojavilo troje od ukupno 11 optuženih. Prema izveštaju sudskog veštaka Dušana Dunića, prvo optuženi Jovo Đogo zbog bolesti i teškog zdravstvenog stanja nije u stanju da prisustvuje suđenjima. Jedan od advokata optuženih, Svetozar Vujačić, prenao je novinarima šta sve piše u izveštaju sudskog veštaka.
Piše da je Đogo prebolestan, da je na hemoterapiji, kao što jeste, ali ima karcinom na više mjesta i pluća i debelog creva i tako dalje, i da za narednih 8 mjeseci nije sposoban da pristupi on sud.
Sud je također konstatovao da je svedok Mileva Ivanović, majka jednog od optuženih, preminula 10. novembra. Po oceni branioca njenog sina, advokata Svetozara Vujačića, ona je prva žrtva ovog, kako je nazvao, montiranog političkog procesa.
Mileva Ivanović je, nažalost, ovaj prva žrtva ovog montiranog političkog procesa. Ta žena koja u bukvalnom smislu preživjela velike torture i psihičke i fizičke u predkrivičnom postupku. Ona je bezbroj puta pozivana ubija u policiji. Pozivana je na uviđaj da pokaže po znakom navoda gde je Mladić živo, iako ona to nikad nije ni znala kako je mogla da pokaže. I u tom čudu je čak pala na nesvest. Mileva Ivanović je, nažalost, ovaj prva žrtva ovog montiranog političkog procesa koji je urađen, kako je to Rasim Ljajić i rekao, u svojstvu predsjednika Nacionalnog komiteta za saradnju sa Hagom. On je rekao da je ovaj proces velika politička greška koja je urađena pod velikim međunarodnim pritiskom.
U dosadašnjem toku postupka svi optuženi, izuzev penzionisanog oficira Vojske Republike Srpske Marka Lugonje, koji je priznao da je početkom septembra 2002. godine krio Mladića 5-6 dana u svom stanu u Beogradu, negirali su navode optužnice o skrivanju generala Vojske Republike Srpske. Na optuženičkoj klupi zbog pomoći učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, pored Đoga i Lugonje i Tatjane Vasković su Stanko Ristić, Blagoje Govedarica, Ljiljana Vasković, Saša Badnjar, Predrag Ristić, Ratko Vučetić, Borislav Ivanović i Bojan Vasković. Tužilaštvo danas nije imalo novih predloga, sud je optuženom Saši Badnjaru vratio pasoš Bosne i Hercegovine. I novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević smatra da je suđenje Mladićevim jatacima politička farsa jer se na ovakav način skriva stvarni trag koji bi vodio do hapšenja najtraženijeg haškog begunca.
Suđenje od samog početka bila farsa. Radilo se o ljudima koji su svi bivši oficiri koji su čuvali Mladića pre svega po zadatku, a ti ljudi su pohapšeni i od njih su napravljeni žrtveni jarci upravo zbog toga da se Mladić ne bi uhapsio. Znači, od njih i u jednom trenutku su oni bili praćeni da bi se njihovim praćenom došlo do lokacije na kojoj se Mladić nalazi, a onda je neko u jednom trenutku odlučio da se s tim prekine i da se oni na vrlo javan način uhapsi. Na taj način mišljenje, prekinuo sam mogućnost da se dođe do informacije gde je mladi, što je u stvari jedina važna stvar. A ko je to mogao da im naredi, to takođe nije teško pretpostaviti. Međutim, optužnica se time uopšte ne bavi. Takođe je nerealno od njih očekivati da na sudu kažu ko im je to naredio, zato što svi oni imaju porodicu.
Tačan datum nastavka dokaznog postupka naknadno će biti saopštena. Svi optuženi nalaze se na slobodi. Sudski proces počeo je 27. septembra prošle godine. Predsednik sudskog veća, sudija Dejan Dobrosavljević, saopštio je na pretresu da je veće podnelo predlog da se oglasi nenadležnim zbog najnovijih izmena i dopuna Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojima je predviđeno da je za procesuiranje pomagača haških optuženika nadležan okružni sud. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Norveške vlasti počele su provjeru oko 12.000 BiH useljenika, tražeći osobe koje su eventualno umešane u ratne zločine. Pripremila Marija Arnautović.
Ovu informaciju za Radio Slobodna Evropa potvrdio je bosansko-hercegovački ambasador u Norveškoj Fajku Zunović. Prema njegovim riječima u ovoj zemlji živi oko 15.000 bosanaca i hercegovaca, a dokumentacija će biti preispitana za oko 12.000 ljudi koji su u Norvešku došli od 1992. do 1994. godine.
Prema mojim informacijama oni neće biti ispitivani, nego će dokumentacija koju su prijavili i koja je pohranjena u doba njihovog dolaska biti pregledana i tek onda na osnovu toga, ukoliko bude nekih, da kažem, posebno interesantnih slučajeva, onda se naravno može desiti da bude posebnih provjera i tako dalje. Inače, norveška vlada prije nekih 2 godine formirala u okviru svog ministarstva policije i pravde posebnu jedinicu, takozvani Kripos, koji je bio zadužen da se bavi obrađivanjem specijalnih slučajeva organizovanog kriminala, terorizma i pita osoba osumnjičenih za ratne zločine.
U Norveškoj su u maju ove godine uhapšeni Mirsad Repak, norveški državljanin porijeklom iz Bosne i Hercegovine, navodno povezan sa zločinima počinjenim nad civilima zatočenim u logoru Dretelj kod Čapljine, i Sakip Dautović osumnjičen za zločine počinjene u logorima formiranim na području Velike Kladuše. Informaciju da će biti provjeravana dokumentacija bosansko-hercegovačkih emigranata u Norveškoj, pozivajući se na norveške medije, objavila je balkanska istraživačka mreža BIRN. Novinarka Birna Nidžara Ahmetašević.
Ono što oni najavljuju je da će, što nisu do sada nikada radili, ispitati sve osobe koje su došle u Norvešku u zadnjih 10 ili 15 godina, ispitaće njihovu eventualnu povezanost sa ratnim zločinima ili sa počiniocima ratnih zločina.
Istražni organi Kraljevine Norveške već su se u 2 navrata obraćali za pomoć državnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zvanično su tražene informacije koje se odnose na logor Dretelj. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Oko ove najnovije akcije s koje imamo priliku saznati iz medija i sa interneta da se dešava u Norveškoj, mi još nismo kontaktirani povodom ove, kažem, posljednje akcije koju navodno provode norveške vlasti. Mi službenim putem nismo kontaktirani kako bismo pružili asistenciju. A ranije smo u dva navrata kontaktirani radi pomoći oko dostave određenih informacija o svezi događaja u logoru Dretelj u Hercegovini.
Norveški mediji pišu da postoji mogućnost da će osobe koje budu otkrivene u ovom postupku biti izvedene pred sudove u Norveškoj, što omogućavaju novi zakoni koji tretiraju zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, genocid i terorizam. Ambasador Bosne i Hercegovine Fajku Zunović.
Zavisi ko bude u kojoj fazi, jer je i tu stanje dosta komplikovano. Vi znate da mi sa Norveškom nemamo potpisan sporazum o dvojnom državljanstvu. Po norveškim zakonima najmanje 7 godina je potrebno u određenim odnosima, bračnim ili tako dalje, jeli, sa poslom i tako dalje, da čovjek bude vezan za stalni boravak ovdje sa legalnom dozvolom i tako dalje, da bi aplicirao za državljanstvo. I sada u našem slučaju je potrebno odricanje od državljanstva. Međutim, oni koji su došli neposredno u toku rata i koji su dobili takozvani humanitarni azil, oni su to državljanstvo stekli i njima nije oduzimano državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Do sada Norveška nije provjeravala da li su osobe koje traže useljeničku vizu na bilo koji način povezane sa ratnim zločinima počinjenim bilo gdje u svijetu. Početkom novembra norveška vlada predložila je nove zakone kojima se tretiraju ova djela. Usvojene izmjene omogućavaju da se osobama kojima se dokaže krivica odredi maksimalna zatvorska kazna od 30 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti predsjednica delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Europe Doris Pack zatražila od europskih institucija da pruže podršku i zaštite Transparency International u Bosni i Hercegovini. Crnogorska pravoslavna crkva traži od uprave za nekretnine da u katastru izvrši ispravke imovinu koju je Srpska crkva sa opštine Podgorica nelegalno prepisala na sebe, vrati legitimnom vlasniku. Šta će biti sa nekadašnjim Titovim brodom Galeb koji je 7 godina vezan propada u riječkom brodogradilištu? Predsjednica delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Europe Doris Pack zatražila od europskih institucija da pruže podršku i zaštite Transparency International Bosne i Hercegovine. Packova je u Briselu ocenila kako bi se ova organizacija koja već godinama javno dokazuje korupciju i kriminal BH vlasti na svim nivoima sada mogla naći na meti odgovornih za više nerazjašnjenih likvidacija, uključujući nedavno ubistvo Milana Vukelića, zaposlenog u gradskoj upravi Banja Luke, koji je u više navrata podnosio prijave zbog korupcije. Više pojedinosti iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Govoreći na nedavnom političkom skupu u Briselu pod nazivom Balkanske raskrsnice, politički izazovi budućnosti, poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pack upozorila je da postoje informacije o ugroženoj bezbjednosti predstavnika organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini i predsjedavajućeg odbora direktora Transparencija Borisa Divjaka. Tražeći zaštitu od evropskih institucija za Transparency, Packova je rekla da bi Divjak lako mogao da se nađe na meti istih crnih sila koje su skrivile više nerazjašnjenih likvidacija, uključujući i nedavno ubistvo Milana Vukelića u Banja Luci.
Imali smo razgovor sa Transparency Internationalom i oni su nam dali jednu sliku iznutra onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini i na osnovu onoga što su oni rekli, vidi se da postoji dosta visoka stopa korumpiranosti. Oni pokušavaju raditi na uklanjanju toga i njihove osjećaje, oni se plaše da ih se u tome ometa. A kao što znate, nije to toliko daleko od istine. Vukelić je nedavno prije par sedmica ubijen zato što je radio na uklanjanju korupcije.
Boris Divjak kaže da do sada nije bilo direktnih prijetnji likvidacijom njemu ili njegovim saradnicima. Ipak, on navodi da je Transparency izložen pritiscima u istragama specifičnih slučajeva korupcije.
Koji su išli od, eto da kažem, te neke administrativne korupcije do vrlo ozbiljne korupcije u koje su upleteni i politički i stranački vrhovi u zemlji. Tako da u tom smislu jeste bilo, eto da kažem, takozvanih prijateljskih sugestija da se sa nekim stvarima jednostavno odustane, da se prestane i tako dalje.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da nisu upoznati sa bilo kakvim prijetnjama ili pritiscima na Transparency, te da bi ih trebalo prijaviti ukoliko ih ima. Isto tako navodi se da se na rasvetljavanju Vukelićevog ubistva intenzivno radi, te da je i izjava Doris Pack o postojanju crnih sila i vezi više ubistava neumjesna. Načelnik uprave krim policije Gojko Vasić.
Znate, likvidiran je ovaj taksista iz Zenice koji je išao za Sarajevo. Likvidiran je i Boris Govedarca u Sarajevu. Znači, ne može se sad sve to povezivati jedno s drugim. Likvidirani su oni u Beogradu. Znači, može, to je sve neka priča odokativna, znači, gdje se ne stoji čvrsto na zemlji i gdje se ne kaže taj je tom i tom prijetio. Takve prijetnje mi možemo riješiti, a sve ovo što ide mimo toga u formi neke urote, to ipak moralo bi se drugačije i prijavljivati i rad.
Divjak ističe da će Transparency indirektno zatražiti zaštitu kako od domaćih policija, tako i od Evropske policijske misije u Bosni i Hercegovini, jer je činjenica da se ubistva motivisana borbom protiv korupcije, naročito u Republici Srpskoj, ne rasvetljavaju.
Što može da ukaže na neprofesionalnost policije, ako ne čak i umješanost dijela policije u takve likvidacije. To je jedna jako opasna atmosfera o kojoj je bilo govora u Briselu i zaista je skup izrazio veliku zabrinutost što takve slučajeve ne rješava niti policija, pa čak ni uz asistenciju policijske misije Evropske unije. U tom smislu su išli apeli u Briselu, dakle da se Evropska unija angažuje na pomoći svima onima koji se bore protiv korupcije, ali istovremeno da pruži maksimum zaštite takvim ljudima, institucijama, prije svega Transparency u kojoj je jedini pojedinačno apostrofiran.
Doris Pak kazala je i kako se nada da će upozorenje uticati i na strukture u Bosni i Hercegovini da se raščisti situacija po pitanju korupcije, te podsjetila da je to pitanje bitno ne samo zbog bezbjednosti, nego i zbog ulagača iz zapadne Europe koje zanima isključivo čista situacija, a nikako korupcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O sporovima vjerskih zajednica u Crnoj Gori oko imovine. Crnogorska pravoslavna crkva traži od uprave za nekretnine da svi vjerski objekti na teritoriji opštine Podgorica, za koje tvrdi da su nelegalno prepisani na ime Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, vrate lokalnom vlasniku. U Crnogorskoj crkvi tvrde da je ukupna vrednost nelegalno upisane zemlje na Srpsku crkvu između 30 i 50 miliona evra i da se ta imovina već rasprodaje. Pripremila Biljana Jovićević.
Stevo Vučinić iz Odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve naveo je da je Beogradska patrijaršija 1999. godine nezakonito kao vlasnik na sebe upisala ogromnu imovinu na teritoriji opštine Podgorica.
Beogradska patrijaršija je od 1999. godine nezakonito se upisala kao vlasnik 1.015.789 metara kvadratnih zemlje, seoskih grobalja, svih crkava i manastira Podgoričke opštine. Ukupna vrijednost nezakonito upisanog zemljišta je između 30 i 50 miliona eura i veće rasprodaje. Tim novcem finansira djelatnost protiv naše zemlje, gradnju objekata u Srbiji.
Crnogorska pravoslavna crkva je, nakon što je prikupila dokumentaciju koju je prezentovala i na konferenciji za medije, obratila se zahtjevom upravi za nekretnine.
Zato je Crnogorska pravoslavna crkva na temelju člana 124 Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti podnijelo zahtjev Republičkoj upravi za nekretnine područnoj jedinici u Podgorici da izvrši ispravku grešaka u katastru nepokretnosti, jer smo uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Podgorica utvrdili da su sve crkve, svi manastiri pa i seoska groblja na području opštine Podgorica suprotno zakonskim odredbama upisani na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Reakciju iz uprave za nekretnine do momenta slanja ovog izvještaja i pored pokušaja nismo uspjeli dobiti, a ukoliko se uprava ogluši na zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve, postupak je prema riječima Vučinića sljedeći.
U toj situaciji mi ćemo naravno u drugom stepenu se žaliti Republičkoj upravi za nekretnine, a u trećem stepenu ako i tu budemo nezadovoljni u Upravnom sudu, i tada se tek otvara mogućnost za rešavanje tog spora pred sudom u Strasburgu.
Na naše pitanje da li je imovina ubilježena na Srpsku pravoslavnu crkvu ili na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, Vučinić precizira.
Dakle, upisano je matični broj Mitropolije, pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske Podgorica, a taj matični broj je Srpske pravoslavne crkve kojim je neregistrovana, a pravoslavna Mitropolija je dio u pravnom smislu cjeline koju zove Srpska pravoslavna crkva. Dakle, ona nije cjelina, već je ona dio jedne cjeline čije sjedište Beogradska patrijaršija.
Sa druge strane, advokat Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Mlađan Mićević, komentarišući ovaj zahtjev, tvrdi da se Crnogorska pravoslavna crkva obratila pogrešnoj adresi.
Mislim da su se oni obratili nenadležnom organu. Katastar vodi evidenciju o vlasnicima, katastar ne rješava sporna pitanja oko imovine. Doduše, ne može biti spora, realnog spora ne može biti između Mitropolije kao vjekovne crkve na ovom prostoru i novoosnovane organizacije koja sebe predstavlja, zato što oni mogu upisati imovinu od svog, da kažem, nekakvog formiranja ili osnivanja.
Na primjedbu da oni ne traže da se imovina prepiše na njih, već da se vrati državi, odnosno opštinama, Mićović kaže.
Ma znate šta je, utoliko još smješniji taj njihov zahtjev da oni traže da se nešto upiše na državu, ako se sama država kao, eto tako, po njima neki vlasnik ne zanima da ostvari svoje pravo oko tog upisa, zašto bi se pak i s kojim legitimitetom pravnim se oni mogu pojavljivati u ime države.
Crnogorska pravoslavna crkva će nastaviti da prikuplja dokumentaciju i za ostale opštine na teritoriji Crne Gore, budući da je riječ o ogromnoj crkvenoj imovini u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu ima oko 600 crkava i sakralnih objekata, za koju tvrde da je nelegalno 90-ih sa države, to jest opština, prepisivana na Srpsku Srpsku pravoslavnu crkvu. Vučinić tvrdi i da SPC već u pojedinim gradovima prodaje tu imovinu i stiče ogromnu materijalnu dobit.
Trgovina crkvenom imovinom za Srpsku pravoslavnu crkvu postala veoma značajan izvor prihoda i to u pitanju su desetine stotine miliona. Ona je u Budvanskoj opštini uspjela da proda izvesni dio imovine, sagradila je sopstveni hotel i bavi se naravno poslovima sticanja ili novca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa o sudbini Titovog broda Galeb. U četvrtak je po gregorijanskom kalendaru Sveti Nikola zaštitnik pomoraca i ribara. Sveti Nikola bi trebalo da štiti njihove brodove uz pomoć ljudi, naravno. Zaštitu očekuje nekadašnji Titov brod Galeb, koji bi 7 godina propadao riječkom brodogradilištu Viktor Lenac zbog nemara nadležnih. Zabeležio Goran Vežić.
Riječko gradsko poglavarstvo imenovalo je odjel gradske uprave za kulturu privremenim skrbnikom Galeba, koji je prošle godine proglašen kulturnim dobrom. Lani nam je hrvatski ministar kulture Božo Biškupić o spašavanju broda rekao.
Ovih dana sam razgovarao sa ministrom pomorstva i tako dalje, gospodinom Kalmetom, i mi ćemo imati još jedan sastanak na tu temu. Razmišljali su o tome da bi možda dobro bilo da se i otkupi, da se na taj način sačuva, ali budite strpljivi još nekoliko dana, pa ćemo čuti rezultate.
Dani su prolazili, a Galeb je propadao. Ministarstvo ipak nešto napravilo. Nedavno je ustvrdilo da je brod u vrlo lošem stanju i da može potonuti, pa je upozorilo vlasnika, američkog brodovlasnika, Johna Paula Papanikolaua, da spriječi njegovo daljnje propadanje. Vlasnik nije reagirao na upozorenje, pa je ministarstvo putem konzervatorskog odjela u Rijeci predložilo da grad Rijeka imenuje privremenog skrbnika broda koji će sanirati oštećenja. To se je dogodilo. Galeb se vjerojatno zaputio u luku spasa.
Čuti, ja nisam komunjara, niti odobrajam sve ono što je Tito radio. Ali ja ga volim kao broda. I to bi šteta bilo da jedan takav brod propadne.
Kaže čuvar Galeba u teškom periodu pomorski kapetan Željko Matečić. 120 metara dugi brod, duge povijesti, će se izgleda spasiti od potonuća koje mu prijeti. Prema odluci poglavarstva, novac za sanaciju Galeba, Riječka će gradska uprava osigurati iz spomeničke rente, a za osiguranje naplate troškova osnovat će se založno pravo na brod u korist gradske uprave. Kad se Jugoslavenska ratna mornarica povukla iz hrvatskog Jadrana 1992. godine, s njom je otišao i Galeb. Papa Nikolaou ga je od vlasti Srbije i Crne Gore svojevremeno kupio za 750.000 dolara. Mislio ga je obnoviti i iznajmljivati kao luksuznu jahtu, ali nije podmirio višegodišnje troškove agencije i pomoraca koji su nadzirali brod. Stoga je na Riječkom trgovačkom sudu pokrenuta ovrha i prodaja broda. Dražba još nije obavljena jer je vlasnik tijekom postupka uložio nekoliko prigovora. Prema uvjetima prodaje pravo prvokupa imaju grad Rijeka, Republika Hrvatska i Primorsko-goranska županija. Tamošnji župan Zlatko Komadina.
Pa mislim da je to stvar zapravo i poštivanja vlastite povijesti. I mi u županiji pa i u gradu Rijeci smo zato da otkupimo taj brod. Na tom brodu je pisana povijest Pokreta nesvrstanih, na tom brodu je puno toga zapravo povijesti. I taj brod je i vezan za Rijeku, je taj brod izvučen u Drugom svjetskom ratu upravo sa područja dolje iz akvatorija Riječke luke. Tako da jednostavno je logično da on bude danas izložen u Rijeci, da bude u funkciji turističke ponude, ali i da pokažemo da znamo se ne sramiti svoje bliže povijesti.
Galeb je procijenjen na 275.000 dolara, a kao najniža prihvatljiva ponuda utvrđen je iznos od 150.000 dolara. Ukoliko ga, kao staro željezo, kupe grad ili županija, brod bi bio privezan u Riječkoj luci, jednim dijelom bi imao komercijalnu namjenu, a drugim dijelom bi bio muzej. Zato će trebati 10 milijuna dolara. U muzeju bi se sačuvala uspomena na taj brod na kojem je nekadašnji jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito krstario morima trećeg svijeta gradeći Pokret nesvrstanih i na kojem je primao svjetske državnike poput Winstona Churchilla, Nikite Hruščova, Mahatme Gandija, Gamal Abdela Nasera, ali i osobe svijeta show biznisa i filma poput Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, Sofie Loren.
Na krvenom dijelu broda postoje pločice koje su pokazatelj u kojim je sve zemljama bio i bivši predsjednik Jugoslavije Tito, s kojim je sve državnicima razgovarao na tom brodu.
kaže posljednji prijeratni kapetan Galeba Dragan Miro Jurić. Dok spomenici iz Titova vremena u Hrvatskoj završavaju u starom željezu, dotle će se Galeb zanadati se iz starog željeza prometnuti u spomenik. Za sada je tek kapetan Jurić sa svojim prijateljima iz Tape Berekin iz Graca iz zaborava izvukao njegovu himnu Bijelo đele Jusića i Momčila Popadića.
Naš najdraži brode, plovi, plovi, galebe slobode, plovi, plovi, galebe slobode.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.